Ny CEBUS analyse. Staten står for langt største del af væksten i det offentlige bureaukrati. Statens udgifter til ledelse og administration er steget med 17,8 milliarder kroner siden 2011 og udgør næsten 3/4 af den samlede vækst i det offentlige bureaukrati. Der er en betydning potentiale for at frigøre ressourcer til velfærd eller skattelettelser. Den største del af væksten er sket i staten, hvor udgifterne er steget med 17,8 milliarder kroner, svarende til 38%. Kommunerne og regionerne står tilsammen for et langt mindre del af stigningen. Der er tale om et større beløb, der kunne frigøres til bedre velfærd eller skattelettelser til borgerne. Det kræver dog en langt større og mere vedholdende politisk vilje til at gennemføre effektiviseringer og besparelser, end vi hidtil har set, siger Carsten Bo Larsen. Nu skal jeg snakke med Carsten Bo Larsen. Han er forskningschef i CEBUS. Hvad er den vigtigste konklusion i CEBUS nye analyse?
Jamen, vi har jo lavet en analyse af, hvordan er det gået med udviklingen i bureaukratiet i den offentlige sektor samlet set. Og der kan man se, at det helt klart er staten, der fører an i bureaukrativæksten. Hvis staten kom tilbage på det niveau, der var af folk, der beskæftiger sig med ledelse og administration til staten i 2011, kunne der spares lige omkring 17,8 milliarder. Og det er en meget, meget betydelig vækst, der har været på det område.
Som du selv siger nu, statens udgifter til ledelse og administration er steget med 17,8 milliarder kroner siden 2011. Hvad skyldes denne markante stigning?
Det er jo svært at sige. Altså alle politikere, man spørger, de siger jo, at de går ind for at bekæmpe bureaukratiet. Det har de gjort i så lang tid, jeg kan huske. Det første initiativ omkring det var jo noget, der ligger tilbage i starten af 80'erne. Og i øvrigt går den modsatte vej. Der er flere mekanismer, man i hvert fald også fra forskningen kan sige ligger bag det her. Dels er det jo et spørgsmål om, at det er noget med mange begge små. Når man laver nye politiske oplæg, så er det måske svært at have øje for, at hvis det lige koster et par fuldmægtige ekstra eller lidt ekstra udgifter, så er det måske ikke så meget i det store spil, men så bliver det til mange begge små. Så er der også et spørgsmål om, at politikerne afholder sig jo heller ikke fra at lovgive. Det kræver jo også embedsmandskraft og både at udforme lovgivning og implementere lovgivning. Og så er der jo også det ved det, at det er jo embedsmændene, der rådgiver politikerne, så de har jo også en mulighed for at påvirke politikernes beslutninger. Så det er måske nogle af de vigtigste drivkræfter, der ligger bag det her, men det er en gåde for de fleste i øvrigt, også tror jeg i forskningsmiljøet altså for mig, at det er gået så vildt til her de senere år.
Hvilket del af den statslige administration er vokset mest?
Jamen det er svært at sige noget præcist om, fordi der jo hele tiden, hvis man skulle kigge på det på ministerområder, det har vi forsøgt at gøre, der har været så mange ressortomlægninger, fordi man jo hele tiden, hver gang der kommer en ny regering, så laver man ministerierne om og flytter rundt på dem, også nogle gange i løbet af regeringsperioderne. Så det sørger man ikke for at lave det, der i teknisk udtryk hedder kontobruger bagud i tid på det. Så det er meget, meget svært at følge udviklingen inden for de enkelte ministerområder, og derfor er det sådan set bare en opgørelse for staten set, samlet set. Det man kan se, som også fremgår vores analyse, det er, at på personalegrupper, at nogle af dem, der er steget rigtig, rigtig meget, det er sådan noget som jurister og økonomer, altså tøffer, statskundskaber og sådan noget.
Og hvorfor står staten for næsten 3/4 af den samlede vækst i det offentlige bureaukrati?
Ja, altså det er jo igen svært at præcis at svare på. Man kan sige, at dem, der jo har mest magt over pengekassen, man så må sige, det er jo landspolitikerne, hvor man i regioner og kommuner jo får udstået nogle rammer, som jo egentlig er regeringen, der udstikker. Man siger, at man forhandler om dem, men det er jo egentlig sidste ende regeringen, der bestemmer, hvor mange af penge regioner og kommuner har. Og det er måske nemmere at være sparsommelig på andres vedkommende, på andres vegne, end det er på sine egne. Man har kunnet se, at der har været nogle krav i de her aftaler, regeringen laver med kommunerne igennem årene, hvor man har forsøgt at få kommunerne til at effektivisere deres administration. Så det kunne godt være, at staten skulle prøve at tage noget af sin egen medicin.
Og kan du uddybe, hvad du mener med det?
Jamen altså, reelt set, så mener jeg, altså, vi har jo Cepos lavet et forslag omkring, hvordan man får stoppet den her udvikling. I første omgang, så er det jo bare et spørgsmål om at få sat en, så at sige, en prop i hullet. Fordi det bliver ved og ved og ved med at stige, på trods af, at man laver alle initiativer om at nedbringe byråkrati og forsøger at gøre det. Man nedlægger faktisk også stillinger, men man har bare ikke styr på, at der kommer endnu flere stillinger ind andre steder. Så det vi har foreslået, det er, at man laver et byråkratiloft, ligesom man har udgiftslofter osv. i budgetloven. Så laver man simpelthen et byråkratiloft, hvor der er en begrænsning på, hvor mange mennesker, der må beskæftige sig med byråkrati i staten. Så hvis man skal lave et nyt initiativ, der koster noget ledelsesadministration, så må man finde de mennesker et stillinger et andet sted. Det kan i første omgang sætte stopper for det, og så foreslår vi, at man laver en afviklingsplan over nogle år, hvor man så siger, at det her vil vi tilbage til 2011-niveau. Det kræver selvfølgelig, at man begynder at forholde sig til, hvad er det så for nogle opgaver, der skal bortfalde, og det kan være rigtig svært af mange forskellige årsager, fordi det kan være svært at stå på mål for rent politisk, når man kigger på den enkelte opgave, som vi snakkede før, der måske ikke koster så meget, men så bliver det mange begge små. Og så er det, men det er i hvert fald det, vi foreslår, er den eneste vej tilbage, det er at få lavet byråkratiloft.
Og kan øget krav til dokumentation og kontrol og lovgivning forklare en del af udviklingen?
Jamen, det kan da helt sikkert forklare en del af udviklingen. Der er lavet noget forskning på at sige, hvis man eksempelvis ser, at en styrelse er nævnt mange gange i en lovgivning, så efterfølgende kommer der også flere mennesker, der bliver ansat. Så det er klart, at den type krav er jo også med til at hvad det hedder, og generere den her vækst i byråkratiet.
Synes du, at det har været for vanskeligt for skiftende regeringer at begrænse byråkratiet?
Jeg ved ikke, man kan sige, at det har været for vanskeligt. Man kan sige, at det i hvert fald ikke lykkedes. Det har for nogle regeringer hidtil. Jeg tror måske nogle gange, at man har en tendens til, når man går i gang med det her, og holder alle skoletalerne og undervurderer, hvor vanskeligt det er. Nu kan man så se i det nye regeringsgrundlag, der står med, at på meget lang sigt, så skal der findes 30.000 stillinger, der skal frigøres via kunstig intelligens. Og man må bare sige, at når man kigger på den danske offentlige sektor, men også når man kigger på den forskning, der eksempelvis har lavet den britiske offentlige sektor, så har digitaliseringen af den offentlige sektor ikke rigtig betydet særlig meget for effektiviteten i selve administrationen, hvilket jo kan undre. Så nogle gange skal man jo tænke sig om at sige, at det kan godt være, at det lyder smart det her med AI, men det er måske sværere, end det lige umiddelbart ser ud at få det til at omsætte sig i effektiviseringer.
Synes du, at det er blevet et problem med AI i den offentlige sektor?
Nej, det er jo ikke, altså, det er jo ikke så udbredt indtil videre, og vi skal jo se, hvor mange potentialer der reelt set er. Teknologien er jo relativt ny, men der er helt klart nogle perspektiver. Men igen, det er jo også en proces, der skal styres, hvis det rent faktisk skal omsætte sig i færre stillinger, og sådan, så man ikke bare opfinder en ny administrativ opgave, der skal løses, og ikke kan eller skal løses med kunstig intelligens. Så kræver det også en styring i den proces. Det er vel virkelig den lærer, man tager med på digitaliseringsprocessen.
Cepos mener, at der er betydelige potentiale for effektiviseringer. Hvor store besparelser vurderer I, at der er realistisk at gennemføre?
Jamen altså, vi mener jo så, altså hvis vi kigger på staten isoleret set, så mener vi jo godt, at vi kan komme tilbage til 2011-niveauet. Altså Danmark har generelt set en meget veldrevet administration. Der er ikke særlig meget korruption og alt muligt andet. Og det er jo ofte det, man hører, når man taler om, at man bruger mange penge på det her. Men det havde vi altså også i 2011. Der lå vi også i toppen af alle undersøgelser af, hvor godt offentlig administration fungerer. Så vi mener klart, at det er realistisk at hente de der 17,8 milliarder. Så er der også noget i regioner og kommuner, når man sammenligner, hvor meget bruger de enkelte regioner og kommuner på tværs. Det kan man selvfølgelig også gå efter at hente. Det mener vi også er muligt, men altså, det er nok først og fremmest staten, hvor det første største potentiale ligger, når vi giver vores analyse.
Hvordan undgår man, at besparelser blot fører til færre medarbejdere, mens arbejdsopgaverne forbliver de samme?
Ja, det er jo altid et betydeligt problem. Det betyder jo, at man rent faktisk er nødt til at forholde sig til, hvilken type opgaver, der skal bortfalde. Og det er jo her noget af kompleksiteten i opgaven kommer ind. Fordi dem, der skal foreslå, altså hvis man forestiller sig, at man er embedsmænd, der skal foreslå, hvilke opgaver skal bortfalde, så vil det jo være strategisk rigtigt for dem at foreslå opgaver, som gør ondt på politikerne, bortfalder, så de har svært ved at træffe beslutningen. Og så er det måske de mest relevante opgaver til bortfald. Så der er en stor problem i det her, fordi politikerne jo ikke har detaljeret kendskab til, hvad er, ligger der i virkeligheden af opgaver i administrationen. Så det er vanskeligt at se, hvordan man rent set skal gøre det. Jeg tror, den bedste måde, man kan gøre det på, det er ved at lave nogle generelle besparelser, og ved også simpelthen at ligesom du siger, spænde sig til masten, ved at forpligte sig til, at man skal nedbringe byråkratiet, og så er man simpelthen nødt til at finde den bedst mulige løsning, så det ikke er muligt at løbe fra det igen. Altså for eksempel ved at skrive det ind i budgetloven.
Hvilke konsekvenser kan administrative besparelser få for de offentlige ansatte?
Jamen altså, det kan jo få den besparelse, eller den konsekvens, at der skal være færre offentlige ansatte. Det er jo en gruppe, der er steget markant, men vi befinder os i en situation, hvor der er historisk høj beskæftigelse, og den øvrige lille arbejdsmarked skriger på hænder. Så jeg tror, at det får nok bare den konsekvens, at de skal arbejde med noget andet et andet sted.
Og kan mindre administration betyde længere sagsbehandlingstid eller dårligere service for borgerne?
Det er jo en løbende diskussion, om det er ressourcer eller noget andet, der giver lang sagsbehandlingstid. På de ting, som jeg har haft kigget på, og de steder, jeg har arbejdet i den offentlige sektor, der vil sige, at der var en sammenhæng mellem, at man havde høj effektivitet og lav sagsbehandlingstid. Altså man fik noget på hånden, om man så må sige, og sagsbehandlingstiden var lav, og ikke nødvendigvis, at man havde mange ressourcer. Det tager ikke nødvendigvis, hvis man skal lave en vurdering, en administrativ vurdering, længere tid at træffe den rigtige beslutning. Så det mener jeg ikke, at det behøver at have i hovedparten af tilfældene. Selvfølgelig kan der være nogle områder, som er meget presset, eller får en betydelig sagsstigning, eller hvor der er et misforhold mellem antallet af sager og antallet af mennesker. Men så ser vi det nok allerede i dag.
Og hvordan sikrer man, at besparelser ikke går ud over borgernes retssikkerhed og kontrol med offentlige midler eller kvalitet af myndighedernes arbejde?
Kvalitet og kontrol med myndighedernes arbejde er jo, altså retssikkerhed er jo interessant på den måde, så skal man da være med at spare på de institutioner, der sikrer retssikkerheden. Kontrol med myndighederne kan man jo diskutere, hvor godt fungerer den i virkeligheden. Vi har en lang række kontrolinstanser i Danmark, eksempelvis på ældreområdet, og alligevel opstår der en lang række skandaler med, at der plejehjem, som der har været forårsbage en masse sager på, som ikke leverer ordentlig pleje. Og mange af dem har haft besøg af både kommunens eget tilsyn og et eksternt tilsyn, og de har ikke fundet noget, fordi det er jo rigtig, rigtig svært at bedrive uvildigt tilsyn med pleje. Fordi den dag tilsynet er besøg, og de kan jo ikke skjule sig bag et gardin, så er det klart, så laver man ikke, gør man måske alt, hvad man kan for at få det til at hænge sammen. Og når så tilsynet er væk, så sker der nogle andre ting. Man tror, man kan behandle det her, som man behandler revision og regnskaber, og det tror jeg er forkert. Den bedste måde at sikre borgeren sikkerhed i forhold til kvalitet og velfærd, men det er, som jeg mener, at give borgerne frit valg. Så hvis det plejehjem eller den daginstitution, man har sine familiemedlemmer i, ikke fungerer, så kan man vælge en anden.
Og nu ser du ældrepleje. Synes du også, at de mangler hænder, og hvad kan de gøre for, at de får den bedste behandling?
Ældrepleje, det er jo lidt andet område, men altså, vi har jo også lavet en analyse af ældrepleje, der viser, at der er betydelige muligheder for at levere bedre ældrepleje for de eksisterende ressourcer, hvis man prøver at kigge på nogle af de kommuner, som gør det rigtig godt. Og der er nogle kommuner, der på helt fremragende vis er i stand til at få lavet en rigtig, rigtig god ældrepleje, som ikke koster mere, faktisk mange, i nogle tilfælde koster mindre, end man har i kommuner med en dårligere ældrepleje, når man måler dem på de ældres sundhedstilstand og levetid og forskellige andre ting. Så det er jo, mener jeg, at der i hvert fald er muligheder inden for det eksisterende budget. Så kan man jo altid diskutere, om der så er behov for at have en endnu bedre ældrepleje. Men det er jo en politisk prioritering. Vi har jo kun de skattekroner, vi har. Vi kan ikke sætte skatterne meget højere op. Vi har et verdens højeste skattetryk. Så det er jo sidste ende politisk prioritering.
Hvor går grænsen mellem nødvendig administrativt arbejde og unødvendig byråkrati?
Jamen man kan sige, unødvendig byråkrati, det er jo noget, som ikke rigtig skaber nogen værdi for borgerne. Og det kan være noget at gøre, men det kunne eksempelvis være, som vi lige har snakket om, at man indfører en kontrolinstans, at man indfører en regel. Hvis man nu er der en eller anden, der er kommet til at gøre noget, som er meget kritisabelt på et plejehjem, hvis vi tager det som eksempel. Der er en ældre, der er blevet glemt, mens vedkommende sad på toilettet. Det bør jo ikke ske. Det bliver til en pressesag, og så kommer der et landspolitisk krav om, at der skal laves en regel om, at der skal føres tilsyn og kontrol med, at ældre ikke på den måde får dårlig behandling. Og det kan lyde meget godt, men være meget, meget svært at gennemføre i praksis og medføre en masse byråkrati og tilsyn og kontrol, som reelt set ikke virker.
CEPOS mener, at pengene kan bruges på borgernær velfærd eller skattelettelser. Hvad mener I selv bør prioriteres?
Jamen, det har vi sådan set ikke nogen, og det er jo igen en politisk prioritering. Det har vi ikke nogen holdning til. Vi mener, at generelt set, så bør skattekronerne bruges så effektivt som overhovedet muligt. Derudover så mener vi, at det er kun de ting, hvor der er et rigtig, rigtig godt argument for, at det ligger i den offentlige sektor, at det bør ligge i den offentlige sektor, fordi på mange måder er der noget fordel ved, at ting er privat, fordi så udsættes det for konkurrence. Så det er sådan, man kan sige, de grundholdninger, der ligger i CEPOS. Og man så vil bruge det på, de her penge, man frigør på, at eksempelvis at styrke militæret, som er et af de områder, som alle mener, inklusive CEPOS, bør ligge i den offentlige sektor, eller om man vil bruge dem på at lette skatten, eller om man vil bruge dem på noget andet. Det er jo i sidste ende en politisk prioritering. Men de skal bruges effektivt, både snævert set i forhold til produktion af velfærd, og samlet set i forhold til den samfundsmæssige effektivitet.
Men hvad vil du sige til kritikere, der mener, at CEPOS undervurderer betydningen af administration for et velfungerende samfund?
Jamen, det mener jeg, at der vil jeg sådan set sige, at det mener jeg ikke, vi gør. Forstået på den måde, at før vi havde den her eksplosion i byråkratiet, nu går vi godt nok tilbage i måneder på 2011, men den er jo reelt set for alvor startet i 2017-18 stykker, når man kigger på tallene. Ja. Før den tid havde vi også en meget, meget velfungerende offentlig administration, og det er vigtigt. Og jeg kan godt forstå, at altså, det er også noget, jeg faktisk gør en del ud af at lave den her skældmænd. Det er vigtigt, at vi har dygtige embedsmænd. Det er vigtigt, at vi har inkorrupte embedsmænd. Det er også vigtigt, at vi har embedsmænd, der kan sige fra over for politikerne, når de vil have besluttet noget dumt, uden at det går ud over deres karriere osv. osv. Der er en masse ting omkring embedsværket, der er enormt vigtigt. Jeg har selv arbejdet der rigtig, rigtig mange år i øvrigt. Men det er ikke et argument for, at det bør vokse fuldstændig uhændigt.
Og hvis vi ser 5 år frem, hvad skal der så være sket før, at I vil betegne indsatsen som en succes?
Jamen, der skal i hvert fald være sket det, at væksten er stoppet. det må være den første prioritet. Og så vil jeg da håbe, at man var kommet et godt stykke i nærheden af at komme tilbage til 2011 niveau. Vi har det kunne man jo straks have måske godt nå på 5 år. Det kan også være, at det kan tage lidt længere tid. Men man skulle i hvert fald, jeg vil sige, en succes ville i hvert fald være at have hentet halvdelen af de der godt 18 milliarder, eller sådan noget, hvis du vil have et helt konkret bud om 5 år. Mm.
Tror du, at regeringen kommer til at bruge flere millioner kroner i løbet af i år samlet set?
Samlet set? Jamen altså, der er jo en hvad hedder man kan sige, en realvækst, som følger, at vi hele tiden bliver rigere, og derfor får en offentlig sektor også mulighed for at bruge flere penge på nogle områder. Men derudover, så tror jeg ikke, vi kommer til at bruge flere penge. Hvis man kigger på skattetrykket, altså hvor stor en andel af skatterne, af vores bruttonationalindkomst, vi betaler i skatter, så har det ligget mere eller mindre uændret i rigtig, rigtig mange år, med nogle udsving, der er afhængige af konjunkturer. Og det er for mig at se et præg om, at skatterne ikke rigtig kan sættes mere op. Det er klart, man kan godt flytte rundt på skatter, så man hæver nogle skatter, sænker andre skatter. Men hvis politikerne kunne sætte skatterne højere op, ville det. Vi har nok noget altså, makset for hvor meget vi kan sætte skatten op, uden det går for meget ud over samfundet, altså incitamentet til at arbejde, ikke til at blive virksomhed osv. Så jeg tror ikke, at politikerne kommer til at bruge en større bid af vores samlede indkomst, men det er klart, at inden for en ramme kan der jo godt være noget regelvækst.
Og her til sidst, hvad håber du politikerne og borgerne tager med sig fra denne analyse?
Jeg håber, at de tager med sig, at det er vigtigt at være opmærksom på den her byråkratiproblemstilling, og på, at alle politikere mener det samme, men på magisk vis kan der alligevel ske det modsatte, altså nemlig, at vi skal begrænse byråkratiet, men alligevel vokser det. Så tror jeg, det er meget vigtigt at være opmærksom på, og så håber vi også, at det kommer til at fylde i den politiske debat.